Kepler adatlıq radiosi. Xabarlar gündelik programamız bilen kepleşigimiz dowam etdirýär. Qırğızstandaky galagatly wakalardan soňky ýagdaýlary ünsümizi çeker. Prezident Bakyýewiň Bişkekdäki gany wakalardan soň gaçan Jalalabad vilayetinde iş saparında yürün radyomuzun merkezadi boyunca bilermeni Bruce Banner'ın sıyınlı.
Şunun için onlar özlerinin haysi toparın tarafını tutuyarlığını aitmaktan saklanıyorlar.
Kırgız vakaları bilen bağlanışıklı Türkmen rayetlerinin fikirlerini dinlep bilerdiniz. Halkın fesatlı rubrikamında Aşgabat'ın yaşayıcısı Parahat İlmuratov'un aklıcıların rolu varıdı fikirlerini dikkatinize hüdürlerdi. Programman Praga'da studiyadan men Maysal Baryarın tolqullarımızda qalın. Sonqı maglumatlara görä qırğız waqalarından ölenlän sany 84-e yetdi. Şol bir wagtyň özünde wagtlaýyn hökümetiň agdasy Azimbek Beknazarowyň Bakyýewi ele salmak işini amala aşyrmak maksady bilen Jalalabada gidendigi aýdylýar. Şu gün Jalalabadyň merkezinde wagtlaýyn hökümeti goldaýanlaryň halk gurultoýyny geçirmek hereketine garşylyklar boldy. Bakyýewiň Ak Jol partiýasynyň agdalary prezidenti impeachment ıglan etmek talabı bilen çıktılar. Kırgızstanın vaktlayın hükümetinin başlığı Roza Otunbayeva şugun Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet departamentinin vekili bilen duştu. Duştukta Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının Günortuva Gündoğar Aziye boyunca kümekçisi Robert Blake Kırgızstan'a Birleşen Ştatların devlet sekretarının iyi berendigini, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kırgızstan'a dürlü taraptan kümek bermege tayyardığını aittı.
And we look forward to helping to support that process.
Robert Blake wagtlaýyn hökümetiň demokratik ýoly saýlap alandygyny goldaýandygyny aýdyp, täze hökümetiň agdalary bilen duşuşyp, iki günüň dowamında sosial ykdysady meseleler barasynda pikir alyşykdygyny belläp geçdi. Wagtlaýyn hökümetiň başlygy Roza Otunbayewa Kyrgyzstanyň büdjetinde pulun bardygyny, emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetinden medisina, bilim pudogyny, ekşme ösümini goldawyň gerekdigini bildirdi. Şu günüň özünde Roza Otunbayewa Kyrgyzstandaky Hyktay Halk Respublikasynyň ilçisi Uwan Kaýwen bilen hem duşdy. Duşukda Roza Otunbayewa Kyrgyzstandaky ýagdaý hem de ýurtda durnuklylyk ornaşdyrmak ugrunda wagtlaýyn hökümet tarapyndan amala aşyrylýan çäreler barada maglumat berdi. Hytaýyň ilçisi Kyrgyzstandaky wakalary rahatsızlanýandygyny bildirip, ähli meseleleriň çözüljekdigini, umyt baglaýandygyny bildirip, Hytaý tarapynyň Kyrgyzstana gumanitar kömege taýýardygyny aýtdy. Özüne Jalalabad welaýatynyň Kaçıba talga tapan yurdun prezidenti Kurmanbek Bakyýew şugun Teýt obasında insan hukuklarının goraýjylary Aziz Abdurasulova hem Töleýkan Ismaýylowa bilen duşup hökümeti legitim ýoly bilen geçirmek barasında wagtlaýyn hökümetiň agdalary bilen gepleşip geçirmäge taýýardygyny bildirdi. Töleýkan Ismaýylowanyň sözlerine görä Möhümi Bakyýew gepleşmäge taýýar. Ol özüniň howpsuzlygynyň gorulmagyny wagtlaýyn hökümete birinji şert hökmünde goýýar. Ikinciden ol prezidenti degişli mülkleriň talançylykly ýol bilen alınmagyny bet etmäge çağırypdyr. Garandaşlary barada olaryň her biriniň statusynyň bardygyny we kanunyň çäginde jogap bermeldigini aýdypdyr.
Не держусь за это кресло крепко и не говорю, что я ни при каких условиях не уйду. Я сказал, что если будут решены вопросы безопасности моей, значит, членов моей семьи.
Кыргызстанның адам хукуклары коройчылары болып кечен вакалары анализ этмек үчүн карашсыз комиссия түзүптүр. Олар президентти эле салмак, аны дерңемек. Hem de ondan hökümeti almak yağlı meselelerin ählisinin hukuki yolu bilen alınıp barılmalıdığını talep edip, bu yerde suda yetmeyen karışılmadık vakaların yüz bermeginin önünü almağa çağır yarlar. Radyomuzun merkezi adı boyunca bilermeni Bruce Banner, hazır iş tapara bilen Jalalabadda. Onun Jalalabaddaki vakaları sinnin mazmunu bilen kardeşim Muhammed Tahir danıştırar.
Kırgızistan'ın Jalalabad şehri hazırki dövrde täsin günleri baştan geçiriyor. Kırgızistan'ın gün ortasında yerleşen bu şehrin 2000 yıllık kadimi tarihi var. Onun ilatının sanı olsa 250 bin tövregidir. Bu şehir şol bir vaktin özünde Prezident Kurmanbek Baqiyevin doğduk mekanı hükmünde hem hasiyetlendiriliyor. Baqiyevin hükümet bilen arasındaki güç sinanşığını bu şehirde oturup devam ettirmeyi bu şehrin adının kuv sözler bilen ağzalmazlığına sebep olup başladı. Hazırki dövrde Jalalabad barada aydıp olacak zat bu şehirde köçelere çıkan adamların sanının önkü dövr bilen dengeştirilerinde az olmağıdır. Ama bu şehrin yaşayıcılarının ehlisi geçen hepte Talas'ta ve sonra payitaht Bişkek'te olan vakalardan haberli. Şol vakalarda onlarca protestçi helak bulup şol dartkınlık Baqiyevin öz doğduk mekanına başbina gözlep gelmekine sebep olup de. Ama su yüzünde Jalalabad'da durmuş kadalı yağdayda devam ediyen yalı olup görünüyor. Sonku günlerin devamında açılan dükkanların ve iş merkezlerinin sahne gün sahin artıp, sevdasatı için köçelere çıkayan ilatın sahne hem barha köpeliyar. Ama özünün Kırgızistan'ın kanunu prezidentliğine aydiyan Baqiyevin bu şehirde kalmağı devam ettirmek var adakı mesele katı ıncık bir temadır. Onun sebebi olsa bu şehrin yaşayıcılarının haysi toparın tarafını tutyanlığının anık olmadığıdır. Bu yağday Baqiyevin katnaşmağında 13. aprilde Jalalabad'da geçirilen yığınakta hem yüze çıktı. Baqiyev çıkış edende şol tövrege cemlenşen adamların sahne 4000 tövregede. Ama onu alkışlanların sahne velin üyüşmelene katnaşanların 3'ten 1 bölüğünü hem emele getirmeyerdi. Haçanda Baqiyev sahne çıkanda kimin kimi koldayanlığını ve özünün kimi koldayanlığını bilmek isteyen yali şol yere cemlenişen adamlar bir-birinin yüzüne seyrediyardılar. Umuman aydılanda Kırgız halkı siyasetaydan katı aktif ama Jalalabad'ın yaşayıcılarına siz Baqiyev'i koldayarsınız mı yoksam apozisyanı deyip sonra verseniz olur dımıp kalıveriyarlar. Şehrin merkezi meydanında gezip yürüyen bir yaş zinana bu soruğu verenimde ol özünün siyasete ağrılaşmayanlığına etti. Şol zinanın kaptanında duran başka bir adam olsa özünün onun doğan ve karındaşlarının yurttaki siyasi yağdaylar bilen kızıklanmayanlığına etti. Kuş satyan bir dükkançı bu problemaların çözülüp özünün tezirek parahatçılıkta yaşamağına ruhsat edilmekine umid ediyanlığına etti. Dükkanlarda, mihmanhanalarda ve kuruluşlukta işleyen adamların öngü süren fikirleri hem beyleklerinin tapautlu değil. Hiç kim bu arada açık fikir beyan etmek istemiyor. Velayeti dolandırıyan vaktleyin hükümetin resmilerinin ehlisi diyenyalı geçici hükümet tarafından vizipe bellenen adamlar. Şunlukta keminden halk köpçülünün önünde onların kime kol diyanlık anık. En esası mesele olsa kaytadan vizipe başına dolanıp başlayan polisya güçlerinin pozisyasıdır. Polisya 13. aprilde Baqiyevin şehre gelmek için yolun hopsuzluğunu öpçün etti. Jalalabad'ın vaktleyin şehir hakimi Mederbek Ösenov Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Kırgızistan'ın demokratik bir yurttuğunu aydıp, onların yığınlaşmağı hukukunun bağırdığını belledi. Polisya güçleri kimi koldayanlıkları var da fikir beyan etmekten saklanıyorlar. Ama şol udaranın bir işgari dilini yardı. Ama ol hem kimin tarafını tutuyanlığını aytmak için değil, belki hem özünün kadalı yağdayda öz vazifesini berca etiyanlığı var da fikir beyan etti. Baqiyevin şehir merkezine barmağına yol vermeklik vazifesinden uzaklaştırılan prezidentin tarafını tutyanlığını anlatmıyor mu deyilen soruğa şol polis yok bulun deyip kıygırıp cevap verdi. Elbette Jalalabad'ın yaşayıcıları bir olmasa beyleki yol başını koldayar. Ama bu şehir hazırki dövrde tesin günleri baştan geçiriyor. Şunun için onlar özlerinin haysi toparın tarafını tutyanlığını aytmaktan saklanıyorlar. Onları fikrini aytmaktan korkuyan zat Baqiyev ya vaktleyin hükümette elbelkem Jalalabad'ın öz yaşayıcılardır.
Siz radyomuzun merkezi adı boyunca bilermeni Bruce Banner'ın sinin mazmunu bilen tanış oldunuz. 6-8 aprel günleri Kırgızistan'daki kalıqoplu vakalar barısında Türkmen metbuğatı entek mağlumat bermedi. Ama Türkmen sanlılar bolun vaka barıdı daşar yurt tele radyo gepleşiklerinin mağlumat alyandığını aydiyarlar. Aşkıbattaki haberçimiz Halmurat Kılıçturdiyev Kırgız vakaları barısında Türkmen sanlıların fikrini sorudu.
Türkmenistan'ın radyosunda, televizyonunda ve metbuğat serişçilerine Kırgızistan marada hiç şeyli mağlumat vermediler. Yüzlerce Türkmen yiğitleri Kırgızistan'ı okuyarlar. Onların inatıları öz sahalarının yağdaylarından bir haber. Türkmen televizyonunda Kırgızistan'ı okuyan Türkmen taliplerinin yağdayları var arada günü verin haber verilip dursa kovu olurdu. İnatılar kovsala düşmediler. Ama kıynasakım Türkmenistan'ın içinde taşındaki hiç saat olmayan yali. Имамога Рамазан Кыргызстанны болон вака барды Асквадын язычылар ир эртиден бир-бирине гурун мирип өдөрүп пикирлашып баштадылар. Автобус турорлорунун дүкөндөрдө, базарларда кара нира барсан гурун Кыргызстан марда барыяр. Мен Асквадын язычылардын бир нечесинен Кыргызстанна болон вака барды өз карашларын айтмакларын хаш эттим. Түз болайттыр. Олору келгем сол дип Асквадын язычысы Нина Сергеевна канагатланып менен айтты. Соңра сөйлөп дәвам этти. Президент Бакиевин өзі үйін оппозиция ұлбасын келіп дүйлет башына келді. Халк оңынан мілдіріп қолуды, әмі Бакиев халқың қадырын білмеді. Халк оңынан ұлы өзгөрчүктөрү қарасты, әмі әділден тама шықмады. Бакиевин үйінгі президент Акаевин нұсқасы болды. Коррупция, парақорлық ой бейқанушыл хүкім сүрді. Халқың ұқтысаты дұрмысына үнс бермеділер. Әскермеділер, халқ білін он етмелі дәл. Олар аңрузы чыдар ялы болса чыдаярлар. Ақырында сауыр кәзелерді доғылан соң, олар хич бір күйш сақлап білмеді деп, Нина Сергеевна өз кірні беян етті. Мен телевизорды Кыргызстандағы орын уақа үнс беріп қайта-қайта зереттім деп, пенсионер өз аға дуам етті. Мен бірзада хич ақыл етіріп білем оқ. Кей өз халқыңын бір оқы тұрлар ме? Бар халқың арасында үрліш, олар нәм ісілерлер. Ісленлік мәселені олар білен чөзіп болар. Бакиев орды халқтан қашып кетті. Замарттан президент болмы деп үгудағы дуам етті. Юны дүкандары ярып, оғырлық етмеклері болин болмайан зат. Әлбетті көпшілік ішінде кергілі адамдар болар. Бір нәрсесі дүрен ядайдан пайдаланып оғырлық етерлер. Екінші бір тараптан сөйлетіп отырсаң, дәулет жолбасшыларының өздері арасы дәл. Үді талаңшылығын болмауына себеп болып келер. Жанынан адамдар хич таттан қайтмас деп үгудағы өз пікірін жемледі. Кыргызстанның президенті Бакиев қашып кетсе де өзіпетінен секілмежегін айдыптыр деп, мектеп мұғалімі назар көріңі қосылды. Енді болсақ іш болған соң оның елінен нәме келіп білер. Доғыры, телевидениеде Бакиевің тараптарының бардығын айттылар. Әмма мәселеде болса халқтың ағырымды бөлігі оппозиционерлер білен. Кыргыз халқы актив талап етеші халық. Халқ не ел болса президентім соның ялы болар деп, мектеп мұғалімі назар дауам етті. Президент асмандан инмейер, белді бір жемгеттің ішінден сайланияр. Жемгет актив болса президентім актив, жемгет пассив, яғни қоғшық болса президентім қоғшық. Халқ яранжың болса президентім яранжың, кепін келтеді халқ не елі болса президентім әділ соның яли. Егер Бакиевің бұл депетінен шекілмезегі сүнім болса, дағуаң ұзығы шекмігі мүмкін деп назарды ғам етті. Өзі бүшін халқы қорылымалы дәл. Менің пікірімше, халқың сайлан президенті өз боржыны еріне етіріп білмесе, өзінің біліп, ватынны өз депетінен шекілмелі. Егер президентлік өз депетіне қалқылық білен келін болса, оны ол өз депетінен кетмезек болып, елінен келіне дер, деп назар сөзіні соңлады.
Хабарчымыз Халмұрат Қылыштұрды үйбедіңледіңіз. Мен саалды халыч деген аңлар барыда нәхил алаталар етілер.
Шо хала керек кималары бақатын әлетерлі етіп қойтылар.
Қарағалпақ саалды деген аң өз қожылғында 200 қолай доғыр сақлаяндығын айдияр.
Ойын бар бір 180 маша яқын. Сығырымыз бар бір 10-15 20 яқын.
Яс қиды өйленін 65 яслы чарағы өз қиыдыны қарра адамы бермәгі разы еді. Динан дүния сатлы юрити программамызды тыңламага чагырыйар. Программам кептенин чарсенби күнү Ашхабад вакты менен акшам 20:05, 21:35 кептенин пенсенби күнү эртен 8:05 эфирге кетер. Оушиан маалыматтары көрө якынды түркмен американ тарапы сиясы бизнес кепешиктери кечирер. Онда бу курулор боюнча кеңешлейин Құрың әділжектігі айтылар. Ейтем, шол кепілешіклерден нәмелері қарасымақ мүмкін. Москвада қабарчым көзіл.
Түркменстан ва Бірлешен Штатлар арасында яқинда кечирилжек сияси ва бизнес консультацияларына һәм бирликтәге бизнес форумына түркмен тарапы улы әһмият берер. Бу арада президент Курбанғұлы Бердімұхамедов 13 апрельде түркмен башы шәһәрендә кечирен хөкүмәт мәслихәтендә әйтте. Шәрехем юрдың дәшәр эшләр министры Ришет Мередова бу чаралары таярлык көрмәк тапшырыгын берди. Ресми мәгълүматларга күрә Түркменстан белән Берләшкән Штатлар арасында үткәрелгән бизнес форумы американ тарафыннан бизнес шурасының агъзалары катнашар. Trend As интернет сайтына күрә Берләшкән Штатларның дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Түркмен юлбашчыларының адына якында юллаган хатында Türkmenistan'da reformalar prosesinin gidiyenliği belirlenip, Birleşen Ştatlar Türkmenistan'a öz goldağını teklif eder. Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın ulan hizmettaşlıkta göz önünde tutuyan uğurlar toplumuna energiden başlayıp, yurdun bazı iktisadiyetine geçmekine değişli meseleleri öz içine alyanlığını Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasının vekili William Stevens adatlık radyosuna etti.
You know, we've been engaging the Turkmen government on a variety of issues, from the energy sector to pursuing and helping Turkmenistan develop a market-based economy.
Türkmenistan halkara qatnaşıqlarını östürmäge we dünya yurtlary şolsanda demokratik günbatar döwletleri bilen netijeli iki taraplyň qatnaşıqlarını östürmäge taýýarlygyny resmi derejede mälim edip gelýär. Şu sapar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen konsultasiýalarynyň biznes bilen birlikde siýasy meseleleri hem öz içine alýanlygy habar berildi. Şol wagtda Türkmen opozisiýa wekilleri şu günkü Türkmenistanyň siýasy özgürlükleri taýýarlygyny şübhele garaýarlar. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen geçirjek konsultasiýalarynyň siýasy we biznes uğurlaryna degişli boljagy iglan edilen hem bolsa hyzmatdaşlygyň etatan iqtisadiýet hem biznes bilen çäklenjegini çak edýär.
Peýdallatla Türkmenistanyň kan bolýar. Iqtisadi meselesinde, siýaset meselesinde de diplomatiýa ýoly bilen, diýalog ýoly bilen Günvatar devletleri sonku devirde bu üçülenlerle şola reali yol bilen tesir etmeyeni düşünüyorlar. Yani nehil derecede Türkmenistan'a tesir edebileceği o diyen bir katı ulu peydalı olmam ka diyen. Ne için niyetinde Türkmenistan'ın şu ulu sayılan yolu onun kenti olmak niyeti yok.
Nur Muhammed Hanamow Türkmenistan'da söz azatlığına, metbuat azatlığına, rayetlerin öz fikrini mealim etmeğine yol berilmeyenliğinin yurtta siyasi özgürlüklerin bolcağına şübhe döre diyenliğine aitti. Merkezi Aziya boyunca bilermen Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin daşarı katnaşıkları boyunca profesörü Mehmet Seyfiddin, Türkmen-Amerikan gepleşiklerinin aktivleşmeğini belli bir derecede tarafların regionda siyasi den ağramlılığını üpçün etmek istiliğine bağlaştırıyor.
I think Turkmenistan, Kazakhstan can be new partners for US policy overall Eurasia.
Birleşen Ştatların regionda täze partner gözleýänligini aýratynyň Qırğızstandaky soňky wakalar nukdaý nazardan Birleşen Ştatların Eurasiýa boýunça siýasatynda Türkmenistanyň we Gazakstanyň möhüm partner bolmak mümkinçiliginiň bardygyny Mehmet Seyfiddin bellidi. Birleşen Ştatların Türkmenistandaky ilçihanasyndan William Stevens Aşgabat bilen Washingtonyň köp orly hyzmatdaşlygy öz içine alýan dialogyna Qırğızstandaky siýasy öwrüçüklüriň täsiri meselesini aradan aýyrýar.
And we have a broad array of issues that we work with and we work together on here in Turkmenistan, and I'm not sure I see a direct correlation between the two.
Nur Muhammed Hanamow Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynda Türkmenistanyň demokratiýa taýdan özgürmegi we ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegi şol sanda hususy telekeçiligi zerur şertleri döretmek üçin çäreleri esasyň berilmeginiň türkmen halky üçin has peýdaly boljagyny bildirdi.
Demokratiklaşdyrylsa, bazar iqtisadiýetine geçilse, biznes meselesi başga göz bilen Türkmenistanyna seredilip, tutuşy biznese ýol açylsa, hususy edaralary kanun boyunca rahat işleyebilirler.
Birleşen Ştatların ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips yali intime iri kampanyaları Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'ndeki nevit gaz yataklarını özleştirme işlerine katnaşma uğrunda Türkmen tarafı ile gepleşe alıp bariyarlar.
Moskva'da xabarçıymız gözöle dinlediniz. Efirde halkın sesi atlı rubrikamız. Bize gelip qoşyan maglumatlarda aydılmağına göre sonku dövürde Türkmenistan'da karşısına cinayet işi qozgolan adamların hossarları aqlawcı tutmaqdan yüze uriyarlar. Rubrikamızın şugun kısanında Aşgabatın yaşayıcısı Parahat İlmuradov'un Türkmen cemiyetinde aqlawçıların rolu barada pikirlerini dikkatinize hödürler. Onun mazmunu bilen kardeşim Uwanç geri tanıştırar.
Biz aram-aram Orset televiziýasyndan berilýän sut seljermeleri barada gepleşikleri tomaşa edýärdi. Aklawjylar adam öldürenlerde aklap sut çygap käçiliginden alyp galýarlar. Beýle zat Türkmenistanyň taryhyny 100 ýylyň dowamyny bolmady. Çünki Türkmenistanyň kadrlarynyň ýurdun aglaba pudugyny gowşak bolşy alyp bu gowşaklyk aklawjylar meselesine de ýetip bilýär diýip Parahat İlmuradow ýazýar. Aklawjylar onjak iş çünem халықтан ұмазы пұлалиярлар. Оларын үңір кізіцік ийшек қатысмағы чүйінем петіннен $300 төлімелі. Сонғыра ийшің дуамылығына көрі ол пұл мүн $2000 челі үсікі дияр. Бізде ақылыжылар хүкмен женаеткәр, женает жоғап кәшігінен бошатмалиен пікірі оқ. Олар бүйгіне адамларын күнәсінің йоқлығын суыт етмегі чүйінем ықлас едіп барын оқылар. Ақылыжылар діңі суыт межетінің отырық қайтмек білін өз үшілерін доғыры берзай едіяндырын өйдеярлар. Себәу оларын көпсі вақан дерінгемегі башарын оқылар. Діңі болын вақан күрін бермек білен оңярлар. Ақылыжылар күнәсізі көріп тұрын кішеніне, женаэт жоғап кәшігінен алқ қалып білен оқылар. Шоның үшін, соңқы дөгірлер түркмен саны қарсыны женаэт еші қолғылен адамларын хоссарлары ақылыжы тұтмақтың үйді үрлерлер деп Елмұрадов беллеяр. Ақылыжылар үлкінші дерінгі изоляторларына айланиярлар хемді, тәді елі чөлерің хоссарларына жаңа деп өзлерінің қызматын өдірлеярлар. Шыннан соң олар алын женаэт еш тамамлы неянша шының орнына олмалы. Түркмен ақылыжылар өлін бейлі дәл. Олар бір вады енчемен женаэт ешлерін дерінгімегі бойын алиярлар хемді оларың әқлісінің орнына тасыярлар. Шының нәтижесінде де хейчір еші де хайрын дегіріп білен оқылар. Ақылыжылар шейлі болын соң, İki taraflayın davayıda çıkanına hayız tarafın tanışı güçlü olsa, hayız tarafın cüvisi kalın olsa, şol taraf yenşkadan yar. Suud mecidinde aklıcının rolü bildirmeyar. Şeyle de olsa, cinayet çoğayıp kaşığına çekileyeni hükmen aklıcı tutmalıgı, aklıcısız suud mecidini geçirip, bulmayanını aydıp adamları aklıcı tutmağa mecbur ediyarlar deyip, Parahat İlmıradı fiyadiyar. Ақылыжылық, қаралаушылық кәрі қадимиетті түркменлерді болмандыр. Дава жинжел үйді чыққанны түркменлер оны қазының үстібілен чөзіптірлер. Судьяның, ақылыжының прокурорың еріні діңі қазы, яғни судья ұстыптыр. Қазы нәкіл чөзігі чыққарса, шул хем қаул еділіптір. Қазыларын қадимиетті хем парахор адамлар болынығы, оларын қарип қасарларын ешіне середеніне ялан чөзгіттер чықаранның хақты халқ дөрежілігіне хемді, өңкі язы шахиларын дөрежілігіне биян еділіяр. Судишлер, судьяның прокурорын ақылыжының кәр түркмен саны орседің түркмен топырағыны басып алмағының нәтижесіне, соңыра болса түркмен топырағына совет өкіметінің құрылмағының нәтижесіне дөреді. Ақылыжылық кәрін елі алмақ үшін Йоқырық ұжайының құқ факультетін тамамламалы. Ақылыжылардың көпсі суд межесіне түркменше кепіліп, түркменше қарсылықнама жазмағыда басармайлар. Адамлар түркмен саны Алла ақлаймаса, ақылыжылар ақлап білен оқ деп, Парахат Илмұрадов сен жемлер.
Ашхабатлы яшайзы Парахат Илмұрадовың түркмен жемгетіндегі ақылыжылардың ролы барады пікірлерін дыңледіңіз. Халқың сесатлы рубрикамыздың микрофонлары хеммелер, шол санды ресмилер үшінде ачық. Хабарлар күнделігі программамызда берілген мақалалар барады, біздің интернет сайтымызда хем оқап білерсіңіз. Біздің интернет сайтымыздың адресі azadhabar.com. azadhabar.com.
Кыргызстанда хәзерге төрде ягъдайлар нәһиле ва бу дартқынлык нәһиле нәтиҗә белән тәмамланыр.
There are maybe two three main reasons. First of all, Бакиев.
Президент Бакиевнең ықвалы нәһиле булар.
The situation political now is
Актуаль гүрүң атты кепешемезнең новатта тапкырында бу мәсьәлә хакта сөйләп дидер. Программамызда юрди долондырган коалициянең юқары дәрәҗәле ялбашларының бире Рушен Джинбеков чакырдык. Әгәр бу тема хакында докландырган булса, актуаль гүрүң атты кепешемезнең новатта тапкырында дошыңга дәнгә чирмәң. Ул чаршәмбе көне Ашхабат вакыты белән сәгать 8:20 вакытында, күләледә пенсенбе көне ирдән сәгать 8:20-дә эфиргә бирәбез.
Шуның белән хабарлар күнделеге программамызны кечерп кутарыяр. Оны Прагада студиядан мен майсалып бардым. Программа Куванчкере редакторлык итте.